Fabellae Latinae. Fabella una, provinciae Romanae. In Imperio Romano multae sunt provinciae. Hispania et Gallia sunt provinciae Romanae. Britannia quoque provincia Romana est. Hispania et Gallia et Britannia tres provinciae in Europa sunt. Ubi sunt provinciae Suria et Aegyptus? Suria in Asia est, Aegyptus est in Africa. Britannia insula est. Num insulae sunt Gallia et Hispania? Non sunt insulae. Sed Corsica, Sardinia, Sicilia insulae sunt. Magna insula est Britannia. Sicilia quoque et Sardinia et Corsica magnae sunt insulae. Melita insula parva est. Quid est Brundisium? Brundisium oppidum est. Quid est Danuvius? Danuvius est fluvius. Rhenus quoque fluvius est. Rhenus et Danuvius sunt duo magni fluvii in Europa. Nilus quoque magnus fluvius est. Esne Nilus in Europa? Non in Europa, sed in Africa est Nilus. Num Rhodus fluvius est? Non fluvius, sed insula est. Rhodus est insula Graeca. In Graecia multae sunt insulae parvae et magnae. Insula et oppidum vocabula Latina sunt. In vocabulo insula sunt sex litterae. Littera prima, I. Secunda, N. Tertia, S. I est litera et numerus. Numeri primi sunt unus, duo, tres. Litterae primae A, B, K.